Uhvatidan. Uhvatidan.
Na radio Beograd.
Uhvatidan.
Šest sati 17 minuta, dobro jutro vam želi dežurna ekipa jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, koji će biti sa vama do 9 sati. Čuli ste od kolege Vlade Mihajlovića na kraju pregleda vesti i od dežurnog meteorologa kako nas vreme očekuje danas i kakva je trenutna temperatura. Još jedno kratko podsjećanje, sveže jutro, sunčan i topao dan, temperatura do 25 stepeni. Ovog jutra u našoj emisiji, između ostalog, govorimo i o podsticajima da porodice ostanu na selu. Biće reći i o danu socijalnih preduzeća i podršci zapošljavanju mladih kroz socijalno preduzetništvo. O sajmu stipendije najavljamo koncert, humanitarni koncert ansambla Kolo. Govorimo o sportu, najavljamo brojne događaje iz kulture, dovoljno razloga da budete sa nama naredna nepuna 3 sata.
Ne mogu da vidim ulicu kao što je Skadarska. Ne mogu da čujem muziku kao što je Mađarska. Ne mogu da shvatim obalu kao što je Jadranska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo dva prozora kao dva ponora vode do dna. Ne mogu da pijem rakiju kao što je Čačanska. Ne mogu da volim čaršiju kao što je Makarska. Ne mogu da shvatim podelu kao što je Balkanska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo su propasti koje se privlače kao i te. Ti si nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje red. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala nisi pitala kako nastaje gre. Nisi nikad nisi pitala zašto prestaje sve. Kao što je Jadranska,
Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja, samo dva prozora kao dva ponora vode do dna.
U ovom trenutku najtoplije u Beogradu 13 stepeni, Kikinda 10, a dvocifrene temperature nema više ni jedno mesto u Srbiji, sem dakle ova dva koja sam pomenula. Vrlo blizu 10 stepeni je Novi Sad sa 9, a 6 stepeni je u Kraljevu, u Požegi, u Valjevu i u Somboru, 8 stepeni na Paliću, Zrenjanin također 6, u Nišu 6 stepeni. U 6 sati i 23 minuta evo i najvažnijih servisnih informacija koje imamo do ovog momenta. Kada je reč o Beogradu, stanovnici Savskog Venca koji žive u Železničkoj ulici neće imati vode do 12 sati od pola 9, a do 6 popodne bez vode će biti stanovnici Vračara u Cerskoj ulici od Svetolika Rankovića do Đerdapske. Grejna sezona počela je 15. dakle u ponedeljak, a Beogradske elektrane tokom dana prekidaće isporuku toplotne energije potrošačima zbog visokih spodnjih temperatura. Evo ovog jutra Beograd, kao što ste mogli da čujete, je najtopliji grad u Srbiji sa 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas se očekuje do 24 stepena. Gradski prevoz u ovom trenutku nema većih gužvi na gradskim saobraćajnicama, ali će danas biti izmenjene trase pojedinih linija gradskog saobraćajnog preduzeća i to zbog radova u ulici Matice Srpske između ulica Vitezova Karađorđeve zvezde i Semjola Beketa u smeru ka Mirijevu. Zbog toga se do 1. novembra menja trasa linije 79. Biće ukinuta stajališta Lazara Trifunovića, Matice Srpske, Semjola Beketa i Mirijevo 3. Vozila sa ovih linija u suprotnom smeru ići će redovnom trasom. Do nedelje 21. oktobra saobraćajna policija na putevima Srbije sprovodi pojačanu kontrolu vozača teretnih vozila i autobusa. Ova akcija međunarodnog karaktera počela je u 32 države koje su članice međunarodne organizacije TISPOL. A kako je stanje na putevima u Srbiji ovog jutra, slušamo od Tanje Jovanović koja je dežurna u Automoto Savezu Srbije.
Vozači danas očekuju povoljne vremenske prilike sa suvim kolovozima, kao i umerenim dnevnim temperaturama, što donosi dobre uslove za vožnju. I pored povoljnih uslova i dobre vidljivosti, vozačima će više opreza biti potrebno na mnogobrojnim deonicama gde se izvode radovi, a gde može doći i do povremenih kraćih zastoja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas počinju radovi na pojačanom održavanju autoputa na delu od graničnog prelaza Batrovci do petlje Kuzmin u smeru ka Beogradu. Za vreme radova biće zatvorena zaustavna i deo vozne saobraćajne trake, a uz pomoć semafora vozila će se usmeravati na preticajnu traku. Također od danas saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 7 do 19 časova na državnom putu drugog A reda na deonici Vitanovac-Ugljarevo, a za vreme izvođenja radova alternativni putni pravac biće državni put Vrnjici-Trstenik. Obustava u saobraćaju očekuje vozači i na putu Pirot-Babušnica u periodu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova. Isti režim saobraćaja očekuje se zbog radova na obilaznici oko Čačka, a alternativni put vodi preko Beljine. Radova ima i na putu Bačevci-Kosjerić kada se vozila propuštaju neizmenično, a isti režim saobraćaja očekuje vozači na putu između Iriga i Rume. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok teretna vozila na pojedinim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom čekaju višesatno.
Čuli ste od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije da je izmenjen režim saobraćaja u Čačku na obilaznici. Reči zapravo o radovima na vijaduktu zbog čega se saobraćaj preusmerava preko Beljine, a naša koleginica Slađana Miletić proverava kako teku radovi i do kada će trajati.
Ja se nalazim na vijaduktu na obilaznici oko Čačka i ovde je i dalje na snazi obustava saobraćaja već nekih desetak dana zbog toga što je došlo do oštećenja jednog od nosećih stubova vijadukta. Izvodili su se radovi prethodnih dana i ranije je najavljeno da se očekuje da bi danas trebalo da bude pušten saobraćaj i to u režimu od kraja maja koji je bio ovde, od kada traju radovi na kompletnoj rekonstrukciji vijadukta. Dakle, režim saobraćaja je jednom saobraćajnom trakom uz naizmenično propuštanje vozila. Očekuje se da se saobraćaj u punom profilu ovde na vijaduktu da bude pušten u periodu negde od 1. do 15. novembra. Ima radova i na drugim putevima u Moravičkom okrugu. Danas se izvode radovi na održavanju putne opreme u zoni tunela Šarani na deonici autoputa od Ljiga do Preljine. Od 9 do 18 časova saobraćaj će se preusmeravati preticajnom trakom. Takođe ima radova i dalje odavde kada se krene ka Užicu na magistralnom putu i to na potezu od Tučkova do Sevojna na nekoliko mesta. Izvode se radovi i saobraćaj se odvija takođe jednom kolovoznom trakom uz upotrebu semafora. Dakle, ako krećete na put, nešto duže će trajati i na nekoliko mesta, dakle, ima zadržavanja. Ovde oko vijadukta ovoga jutra nema gužvi, ali zaista tokom dana, zbog toga što je saobraćaj preusmeren gradskim ulicama, zaista u nekim trenucima je saobraćajni kolaps i svakako da vest ako danas bude pušten saobraćaj će obradovati mnoge vozače.
Proveravat ćemo situaciju i tokom dana. Hvala koleginici Slađani Miletić za ove informacije koje mogu svakako i jesu od koristi vozačima. Dakle, oprezno i strpljivo ukoliko krećete evo u pravcu Čačka, čuli ste gde se sve izvode radovi, a naravno to važi i za sve ostale puteve u Srbiji. Uvek da treba reći da oprez nije na odmet. 6.29, slušajte jutarnji program, prvog programa Radio Beograda. Katarina Epštajn ovog jutra bira muziku za vas i u ovom trenutku pušta nam grupu U škripcu i pesma izgleda da nismo sami.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Oktobra 1842. godine u Beogradu je rođen Čedomilj Mijatović, ekonomista, književnik, historičar i diplomata. Bio je 6 puta ministar financija Kneževine, a kasnije Kraljevine Srbije, 3 puta ministar inostranih poslova i predsjednik Srpske kraljevske akademije. Napisao je istoriografsku knjigu Despot Đurađ Branković, putopis Carigradske slike i prilike, novelu Ikonija Vezirova majka i memoare Uspomene balkanskog diplomate. Na današnji dan 1849. godine u Parizu je preminuo Frederik Chopin, poljski kompozitor i pijanista. Osim manjeg broja orkestarskih i kamernih dela, Chopin je komponovao samo klavirsku muziku. Bio je prvi kompozitor koji je u klasičnu uveo elemente slovenske muzike. Ostavio je opus od 74 štampana dela, među kojima su i zbirke igara, poloneza, mazurki i valcera. Oktobra 1920. godine preminuo je John Reed, jedan od najpoznatijih svetskih novinara. Pisao je o Meksiku u vreme borbi Panča Vile, o Evropi u vreme Prvog svetskog rata i Oktobarskoj revoluciji u Rusiji. Autor je knjiga 10 dana koje su potresle svet, Crvena Rusija, Revolucionarni Meksiko. John Reed pisao je i o Srbiji, boraveći ovde za vreme Prvog svetskog rata.
Idućeg jutra smo se ukrcali u voz železnice uskog koloseka, koja predstavlja izlaz za najbogatiji deo Mačve i povezuje dolinu Drine s dolinom Save. Prešli smo kroz varošice u kojima je trava rasla po ulicama i gde nijedno ljudsko biće nije živelo. Ponekad bi se naš voz zaustavio da se izbeglice iskrcaju. Stajali su tu pored pruge s celom svojom imovinom u vreći prebačenoj preko ramena i ćutke posmatrali ruševine svojih domova.
Na današnji dan 1922. godine rođen je dramski pisac i književni kritičar Borislav Mihajlović Mihis. Na početku književne karijere pisao je pesme, a kasnije se bavio književnom kritikom i esejistikom. Mihizove najznačajnije drame su Banović Strahinja, Komandant Sajler, Izdajice. Autor je više antologija srpske književnosti, među kojima je i Autobiografija o drugima, o kojoj je govorio u emisiji Radio Beograda.
Sve te kafane, naročito pozorišni bifeji, krčme oko pozorišta, klub književnika, su velike pričavonice. U njima ljudi sede i pričaju. I ja sam jedan od tih pričača. Proveo sam dobar broj semestara u svom životu u kafanama i prijatelji su me ubeđivali da bi bilo korisno i potrebno da te svoje kafanske priče napišem po onoj istoj formuli koju sam ja rekao Veljku Petroviću: šteta je da propadne dobra priča.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita u izdanju PGP RTS u prodaji. Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pedeset godina emisije Kod dva bela goluba. Premijera drame Kod kneza na bavu. Knez Mihajlo u proleće 1864. priređuje bal s dobrotvornom celi da bi se prikupilo još starina za prvu postavku Narodnog muzeja. Njegovim ukazom Društvo srpske slovesnosti je raspušteno, a Srpsko učeno društvo još nije počelo sa radom. Osma je godina kako komediograf i pesnik Jovan Sterija Popović, jedan od osnivača i muzeja i društva, počiva uz nadgrobije samome sebi. Na bal među ugledne zvanice stižu i neki nezvani gosti. Pisac Vule Žurić, reditelj Isidora Goncić. Direktan prenos iz Skupštine grada Beograda. Ponedeljak, 22. oktobar, 20 sati. Radio Beograd 1.
6:43, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Čuli ste malo pre kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, takođe i najvažnije servisne informacije kada je reč o Beogradu. Dodajmo i da Novosadska toplana danas počinje sa radovima na izgradnji priključka za objekat u Čipranovoj ulici i da će saobraćaj zbog tih radova biti, da će se odvijati uz neizmenično propuštanje vozila do 31. oktobra. Ovo je vreme i kada vam preporučujemo neke događaje iz kulture koje biste mogli da ispratite danas. Jedan od njih svakako je koncert na 50. Bemusu. Večeras nastupa jedna od najvećih operskih zvezda današnjice, meksički tenor Ramon Vargas. U Kolačevoj zadužbini Ramon Vargas nastupit će sa horom i simfonijskim orkestrom RTS-a pod upravom Bojana Suđića. A na programu će biti dela Leonarda Bernsteina i poznate operske arije. Etnografski muzej u Beogradu danas organizuje programe koji promovišu značaj očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa kao dela živog nasljeđa Srbije. Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe od 12 do 15 časova organizuje razgovor sa stručnjacima i uz odabrane filmove, videomaterijale i fotografije predstavlja elemente nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Autori izložbe To smo mi, najstarije zanimanja, od 13 časova uz stručno vođenje kroz izložbu predstavit će deo nasljeđa iz oblasti zanatskih znanja i veština, običaja i verovanja koji su korenjeni u tradiciji, očuvani do danas i čine deo nematerijalnog kulturnog nasljeđa naše zemlje. Od vesti sporta, Dušan Lajović pobedio je Filipa Horanskog 6-4, 2-6, 6-3, plasirao se u drugo kolo Kupa Kremlja u Moskvi. Naredni rival biće Rus Danil Medvedev. Mladi fudbaleri odigrali su bez golova protiv Jermenije na kraju kvalifikacije za prvenstvo Evrope. Ranije su već obezbedili mesto na kontinentalnom šampionatu, zahvaljujući 8 trijumfa, a potom su usledila i 2 remija. U istoj grupi u Barašće Austrija, koja je slavila pobedu protiv Rusije 3-2, a žreb za evropsko prvenstvo koje se igra u Italiji i San Marinu od 16. do 30. juna naredne godine na programu je 23. novembra. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su i treću utakmicu u Evrokupu pošto su u Beogradu savladali špansku Andoru rezultatom 85-79. U četvrtom kolu Evrokupa Zvezda 24. oktobra gostuje Breši. Disciplinska komisija UEFA pokrenula je postupak protiv Fudbalskog saveza Rumunije na utakmici Lige nacija u nedelju Rumunija-Srbija, a o eventualnoj kazni znaće se više do kraja oktobra. Kako nas vreme očekuje danas, Marija Savić-Vučković javlja se iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji jutro sveže, ponegde po kotlinama kratkotrajna magla. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša temperatura danas od 23 do 25 stepeni. Nakon svežeg i vedrog jutra u Beogradu danas sunčano i toplo, u slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 24 stepena.
Sunčano i toplo prognoza za danas u ovom trenutku 13 stepeni u Beogradu, 10 u Kikindi, 9 u Novom Sadu, u Kragujevcu samo 4, u Nišu 6 stepeni, u Kraljevu takođe 6. Sada slušamo Drum & Zez i posle toga listamo domaću štampu, a naravno gledamo i šta pišu portali ovoga jutra, pre svega portal RTS. Dobro jutro.
Sredinu palačinke, tebe i nije teško gledati bez šminke, od tebe ne vidim ni sisate klinke, od nebe ne vidim ni sisate klinke. Tebi bi dao sedi pastu iz sredine, do tvoga osmeha mi nema miline, nozni prstići ko se depi iz dubine, nozni prstići ko se depi iz dubine.
trenirao karate, odrekao se polovine svoje plate, odrekao se polovine svoje plate. Tebi bi dao i ono što nemam, i pored pice sva šta ja znam da spremam, u filmove bi počeo da dremam, u filmove bi počeo da dremam. Jedina, a kad smo sami, ponašao se kopina,
a kad smo sami, ponašao se kopina,
tebi bi poslednji gutaj vina dao, ni vodnih jogurta mi ne bi bilo žao, tebi bi poslednji gutaj vina dao, ni vodnih jogurta mi ne bi bilo žao.
Naslovna strana naše kuće na internetu, dakle portal RTS-a, informacije o sportu, najvažnije vesti iz politike i brojne rubrike iz oblasti društva i naravno zanimljivosti, a tu imate i vesti iz kulture, film, muzika i tako dalje. Dakle, kada je reč o najvažnijim političkim događajima na naslovnoj strani RTS-a, Kraljevina Lesoto povukla politički stav o statusu Kosova i sve izjave koje se mogu tumačiti kao priznanje kosovske nezavisnosti, to je saopštio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić posle sastanka sa premijerom i šefom diplomatije te afričke države. Također, naslovna strana RTS-a, Dodik za RTS, ne želim dodatne podele unutar BiH, novoizabrani član, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, rekao je za našu televiziju da će njegova platforma za delovanje biti Ustav BiH i Dejtonski sporazum. On je gostujući u emisiji Ubitnik rekao da u budućnosti želi da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju dobru saradnju. Lavrov, dobrovoljno ćemo izaći iz Saveta Evrope. Rusija će dobrovoljno izaći iz Saveta Evrope ukoliko njeni neprijatelji insistiraju na njenom izbacivanju, izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Na sajtu RTS-a iz časa u čas vest koju ste mogli malo prije da čujete o pobjedi Crvene zvezde nad Andorom i time da je zadržala maksimalan učinak. Takođe i jedno istraživanje koje je urađeno u svetu, a reč je o tome zašto koristimo mobilne telefone. Mobilne telefone češće koristimo za fotografisanje nego za obavljanje poziva, to su pokazala posljednja istraživanja. Mobilni telefon uvek je u našem džepu, nudi sve više mogućnosti koje prevazilaze njegovu prvobitnu svrhu. Koristimo ga za slanje elektronske pošte kao alarm, na njemu slušamo muziku, surfujemo internetom, koristimo ga kao navigaciju, kalendar ili za pregled objava na društvenim mrežama, uz pomoć njega fotografišemo i snimamo. I evo, ostatak tog istraživanja možete pročitati na sajtu RTS. Muzika. Blic na njihovom portalu u rubrici Biznis tekst da li će Srbija dobiti štedno-kreditne zadruge koje nude povoljnije kamate. Između ostalog kolege pišu, građani koji su letos boravili u nekoj od zemalja u okruženju mogli su da vide institucije koje nude veće kamate na štednju i povoljnije kredite od stranih banaka koje posluju u regionu. Reč je o štedno-kreditnim zadrugama koje su se pojavile u nekim državama, a kod nas za sada nije planirano njihovo osnivanje. Kako su iz Narodne banke Srbije objasnili za dnevnik, osnivanje i rad štedno-kreditnih zadruga kod nas bilo je moguće sve do donošenja, odnosno primjene važećeg zakona o bankama od 1. oktobra 2006. Prelazimo na večernje novosti. Večernje novosti obeležile su svoj 65. rođendan, evo prilike da im i mi čestitamo, a u njihovom redovnom dodatku Penzioner dva teksta od 2019. sva privremena rješenja o penzionisanju bit će oročena. Privremena rješenja o penziji od nove godine bit će oročena na 3 godine, to znači da više ni jedan penzioner neće sa strahom iščekivati konačno rješenje koje će doneti i konačan obračun. Najstariji će tako izbjeći i plaćanje razlike između ova dva iznosa, koja je u nekim slučajevima bila i po nekoliko stotina hiljada dinara. Svi penzioneri koji su primali manje od 26.643 dinara dobit će povećanje u novembru i decembru u džepu do 1.300 dinara više, naslov je u današnjim novostima. Dakle, reč je o povećanju od 5%, a to znači da korisnik koji recimo ima 25.000 dinara može da računa da će dobiti povećanje od 1.250 dinara, što je tih 5% koje sam pomenula, a ovaj iznos bit će isplaćen u novembru i decembru zajedno sa penzijom. Da vidimo sada i o čemu sve piše današnja politika. Na naslovnoj strani predsjednik Vučić o skandaloznoj izjavi Kajla Skota, predstavnik vlade Srbije, trebalo je odmah da reaguje. A u politici danas između ostalog i dva teksta u rubrici Potrošač, gratis karta kada voz kasni duže od 2 sata. Evropska unija usvojila je novu regulativu za bolje prava putnika u železničkom saobraćaju, a kod nas za kašnjenje od 3 sata dužni da daju 1 sok. Građani Evropske unije koji koriste usluge železnice u buduće bi mogli da imaju mnogo veće prava, jer je Odbor za transport i turizam Evropskog parlamenta pre nekoliko dana izglasao direktivu koja reguliša u oblasti koju još treba da potvrdi Evropska komisija. Dakle, putnici mogu da zahtevaju povraćaj od 50% iznosa cene karte ako voz kasni sat vremena, od sat i po do 2,75%, a za svako kašnjenje duže od 2 sata moći će da računaju na povraćaj celokupnog iznosa karte. Kod nas je situacija malo drugačija, piše politika. Kako kažu preduzeću Srbije voz, regulativa koja je nedavno izglasana u Uniji i ona koja važi kod nas razlikuju se, a cilj je da se one što pre usklade, iako Srbija nije članica Evropske unije. Zato je, kažu, u prethodnom periodu usvojen pravilnik Evropskog parlamenta i Saveta o pravima i obavezama putnika u železničkom saobraćaju i poštuju se sve odredbe, osim kada je reč odredbe o naknadama putnicima u slučaju kašnjenja, jer, kako kažu Srbije vozu, nismo članica Evropske unije. I evo još jednog teksta, odnosno naslova na listi zabranjene plastike i opušci cigareta. Naime, Evropski parlament je prošle nedelje odlučio da proširi listu zabranjenih plastičnih proizvoda, pa će se nepoželjnim artiklima od plastike pridružiti i posude za dostavljanje hrane, flaše za piće i opušci od cigareta, prenosi Euroaktiv. Reč je inače o listi nepoželjnih plastičnih proizvoda na kojoj se već nalaze brojni proizvodi koje je Evropska komisija planirala da zabrani do 2021. godine. O tome piše danas politika. Za 2 minuta najnovije vesti, a potom nastavljamo naš jutarnji program na redovnim rubrikama i tada ćemo i najaviti o čemu ćete sve slušati u narednom satu. Budite.
7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednici Srbije i Turske razgovarali su sinoć telefonom. Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan su potvrdili odlučnost u dodatnom jačanju odnosa Turske i Srbije na svim poljima, kao i o značaju očuvanja mira i prosperiteta u regionu, javlja agencija Anadolia. Predsjednik Austrije Aleksandar van der Bellen od danas je u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti našoj državi. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija, austrijski predsjednik razgovaraće sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Teme, politički i ekonomski odnosi, evropska perspektiva regiona, ali i dijalog Beograda i Prištine. U podne će biti otvoreni poslovni forum Srbija-Austrija. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott izjavio je da je svestan da je Kosovo osjetljiva tema, ali da politika SAD-a u vezi sa Kosovom ne predstavlja novost. Fokus bi trebalo da ostane na traženju sveobuhvatnog rešenja i obe strane imaju našu punu podršku u tome, napisao je Scott na Twitteru, a povodom reagovanja zvaničnika Srbije na njegovu izjavu da je Kosovo suverena država. Evropski komesar Johannes Hahn se nada da će postizanje pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine dovesti do toga da 5 država članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo razmotre svoju odluku. Hahn je u izjavi za španski El País pojasnio da smatra da je takav sporazum neophodan i ključan za region Zapadnog Balkana. U Beogradu počinje 8. Beogradski bezbednosni forum, najprestižniji u ovom delu Evrope, na kome će govoriti i predsjednici i premijeri i zvaničnici država i regiona na neke od najaktuelnijih tema. Međunarodna konferencija će u naredna 3 dana okupiti na ukupno 20 panela i sesija, 111 govornika i više od 700 učesnika iz naše zemlje, regiona i ostalih delova Evrope i sveta. Turski istražitelji pronašli su dokaze da je nestali saudijski novinar Džamal Kašogi ubijen u konzulatu u Istanbulu. Pre toga, saudijski konzul napustio je Tursku i odleteo za Rijad. Mediji prenose da Rijad priprema priznanje da je Kašogi ubijen greškom tokom ispitivanja koje je izmaklo kontroli. Američki predsjednik Donald Trump kaže da saudijski princ Mohamed bin Salman nije znao za nestanak novinara i da namerava da proširi istragu o tome. CNN je preneo da je telo nestalog saudijskog novinara Džamala Kašogija isečeno na komade, pošto je prethodno ubijeno u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv siromaštva koji Srbija dočekuje bez važeće strategije za smanjenje siromaštva, pošto je stara istekla pre 3 godine. Oko pola miliona stanovnika Srbije ne može da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe, a zvanična statistika pokazuje da skoro 268.000 građana prima socijalnu pomoć. U trećem kolu Evrokupa košarkaši Crvene zvezde su pobedili Andoru 85-79. U istom takmičenju Partizan večeras gostuje Valenciji. Meč u Španiji počinje u 20:45. Posle prohladnog jutra dan će biti pretežno sunčan i topao, najviša temperatura od 23 stepena do 25 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu 4 stepena, u Nišu 6 stepeni, u Novom Sadu 9, u Beogradu 13 stepeni. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati 4 minuta, ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan. U ovom satu o komasaciji, o podsticajima da porodice ostanu na selu, o besplatnim vrtićima u pirotskim selima. Govorit ćemo i o Svetskom danu borbe protiv siromaštva, o radu na crnom, a očekujemo i da nam vi ovog jutra date svoj recept za imunitet. Počela je vakcinacija protiv gripa, vreme je prehlada. Lekari preporučuju šetnju, da jedemo što više vitamina, voće, povrće. Šta vi kažete, koji je vaš recept za dobar imunitet, da sačuvamo svoj respiratorni sistem zdravim, da ne počnemo da šmrcamo, da kašljemo, kijamo, da izgubimo glas i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju razmislite o tome šta biste nam preporučili kao idealan prirodni lek ili šta vi koristite u ovo vreme da sprečite prehladu i da se zaštitite od virusa, a sada budimo decu jer vreme je i da se spremi i krenu u školu. Dobro jutro.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričom, Anđelija Dobromirović. Psst! Svaki put kad bi baba izgovorila ova tri slova, soba bi nas istog časa uvukla u prostor koji smo naslućivali samo krajičkom sećanja. Kao da smo već bili tamo. Ma, sigurno smo bili. Čudo jedno. Ista soba. Isti mi. Ali iza tog psst, sve je drugačije. Slike su provjerivali za ćoškova sećanja. To vam je otprilike ovako. Jurite mačku po nekim uskim ulicama oko kuće i stalno od nje vidite samo krajičak repa. Dobar vam je putokaz, ali repa je sve manje i manje. Kad se osvrnete oko sebe, vidite da ste davno izišli iz pleta uskih uličica i da ste stigli čak u 14. šumu. Zbog čega su tu šumu zvali 14. i je li ispred bilo 13 sličnih, gušćih, zelenijih, tiših od ove 14. to nismo znali. 14. šumu smo nasledili. Ispostavilo se da su je posjećivali roditelji i njihovi roditelji i prababe. Uvek bismo se nasmijali na sliku koja bi nam kliknula na pomen prababe. Naša prababa jeste bila vrlo stara, ali je bila pravi harambaš. Umela bi štapom da rastera zle duhove, koji bi samo i pomislio da se pojave na putu koji vodi kroz 14. šumu. Doduše, kude je krenula, to nismo znali, kao ni to koje je ugazio puteve kroz paprat i mahovi. Ali naša prababa imala dobar štap i velike, okrugle, crne okvire za naočari i umela je da kaže ono psst, od kojeg se ledi krv u žilama. Ko zli duhovi uopšte imaju krvi žila. Aha, eto ga. Psst. Ali ta nasleđena tri slova naša baba je malo umekšala. Verovatno ih nije volala kad su stroga. Jer kad je ona bila mala, harambaša je tako prekidala igru, u istoj ovoj sobi naređivala spavanje. Sad je i babi nam bilo smiješno. Presečeš se od psst i naglo zaspiš, jer mi smo zaspivali u 14. šumi. nikad nismo pitali babu je li i mama ulazila u 14. šumu. Činilo se da ne bismo dobili odgovor ni od babe, a još teže od mame, jer nju smo sve rađe vidjeli. Nastavit će se. Ovoga jutra budila vas je Tamara Lazić, član dečje dramske grupe Radio Beograda. Režija Aleksandra Urošević.
Jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine.
Sunčani topao dan je pred nama posle prohladnog jutra, da je prohladno potvrđuju i trenutne temperature, osim u Beogradu i Kikindi gde je 13, odnosno 10 stepeni, to su dva najtoplija mesta u našoj zemlji, ali u drugim gradovima dosta svežije, u Nišu je 6 stepeni, u Somboru 5, u Leskovcu 2, Zaječaru 1, u Kraljevu 5, Sjenica minus 1 stepen, desetom podeoku na Celzijusovoj skali približio se Novi Sad sa 9 stepeni. Skupština Srbije nastavlja rad raspravom o paketu građevinskih i saobraćajnih propisa. Pred poslanicima su izmene zakona o ozakonjenju i zakona o planiranju izgradnje, čiji je cilj efikasna borba protiv divlje gradnje. Osnovne novine predviđaju da će i vlasnik parcele na koje se gradi nelegalni objekat krivično odgovarati, kao i da će rušenje spornog objekta biti moguće i pre završetka upravnog spora. Novi zakon predviđa i uvođenje obaveze da se za svaku zgradu proverava da li se nalazi na satelitskom snimku iz 2015. godine i da ukoliko je nema nadležni ne mogu da je legalizuju. Predloge novih zakonskih rešenja obrazložit će danas u Skupštini resorna ministarka Zorana Mihajlović. Opširnije o tome moći ćete da čujete na našem programu u informativnim emisijama. U narednim minutima malo o poljoprivredi. Poljoprivrednici u našoj zemlji prosječno koriste 5,3 hektara zemljišta, u Evropi 17,9. To je jedan od razloga zašto je proizvodnja neekonomična, jer mnogi imaju više manjih parcela na različitim lokacijama. Rešenje je komasacija, koja je u Srbiji često i razlog za nezadovoljstvo vlasnika njiva. A priču o ovome ima Milan Novaković.
Komasacija se trenutno završava na oko 5.500 hektara u ataru sela Banatsko Karađorđevo. Sa pažnjom se prati rad geometara koji postavljaju nove kamene belege na ivice premerenih parcela, koji će sada biti duplo manje nego lane, ističe Stevan Stejić, izvođač radova na komasaciji.
Bilo je uneto u komasaciju negdje oko 4200 parcela, sada nakon završetka komasacije ima 2100 i nešto parcela.
Na drugom kraju atara, gde je obeležavanje završeno, potpisuju se zapisnici u uvođenju u posed, što je učinio i Božidar Janjatović, poljoprivrednik.
Ljudi sada misle jedno, ali u suštini je sigurno bolje veći komad od manjeg. Za dalje rad.
Nezadovoljni komasacijom su pojedini vlasnici, pored čijih njiva će da prođe kanal za navodnjavanje. O tim problemima govori Rade Maljković, poljoprivrednik iz Banatskog Karađorđeva.
Jednostavno moju parcelu skratili za oko metar i 70 negde. Užan je moja parcela. Zbog čega da ja nekom dam, meni komasacija ne treba, zbog čega ja da nekom dam na 11 hektara 22 ara?
U lokalnoj samoupravi u Žitištu kažu da su komasaciju i radili da bi se planski uredio prostor za buduće kanale, atarske puteve i da bi ratari imali veću parcelu umjesto više usitnjenih. Nezadovoljni su imali pravo žalbe komisiji za komasaciju, a mogu podneti i prigovor Ministarstvu poljoprivrede ili pokrenuti sudski postupak, kaže Mladen Ajduković, načelnik opštinske uprave Žitišta.
Od tih 1050 učesnika, znači 142 prigovora, 58 prigovora je odbijeno, 10 prigovora delimično usvojeno, ostali prigovori su usvojeni i izašli se ljudima u susret.
U Vojvodini se projekti komasacije sprovode u 27 lokalnih samouprava. Za te namene pokrajinski sekretar Sekretarijat za poljoprivredu obezbeđuje bespovratna sredstva za deo troškova, a prošle godine je izdvojio 98, a ove godine oko 57 miliona dinara.
Kaže, zašto me ostavi, srce ispuni tugo. Kaže, zašto ljubav su našu ti, drugom kada si otišla, osmeh krija je moli, ipak tiho si plakala, kad se rastas. Svi moji dani tužni su, mesta dva oka plava, te se skrati patnju tu. Sve ti opraštam drago.
Ana Sofrenović u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 7.20. Govorimo o Međunarodnom danu borbe protiv siromaštva. To će biti i tema našeg popodnevnog magazina u središtu pažnje, a ovaj dan obeležava se u trenutku kada je veliki broj onih koji nemaju mogućnosti da zadovolje svoje osnovne životne potrebe i žive ispod granice siromaštva. To je izjavila Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava. U Srbiji je trenutno 267.950 korisnika novčane socijalne pomoći, a podaci pokazuju da je najugroženije stanovništvo ono koje živi iznad urbanih urbanih područja, deca, mladi, neobrazovani, nezaposleni i neaktivni nosioci domaćinstva. U veoma teškom položaju nalaze se i mnogočlane porodice, samohrani roditelji, kao i osobe sa invaliditetom i njihove porodice. A evo, kao što rekao, o strategiji za borbu protiv siromaštva bit će više reći u našem popodnevnom magazinu u središtu pažnje, no u našoj zemlji brojne opštine rade na tome da se spreči, odnosno da se smanji siromaštvo i da se pomogne onima koji su u ovim, da kažemo, najugroženijim kategorijama. Pa sad evo jedne priče interesantne koja dolazi iz šumadijske opštine Knić, koja brojnim merama podstiče porodice da ostanu na selu, a kao što ste čuli, među najugroženije stanovništvo kada je reč, dakle, o osnovnim životnim potrebama, upravo su stanovnici izvan urbanih područja, i u opštini Knić ulaže se u zdravstvo, puteve, zapošljavanje, a najveće izdvajanja su za poljoprivredu, od koje živi većina stanovnika i zahvaljujući subvencijama ostaju na svojim imanjima. Evo što je zabeležila Nevenka Đelić.
Tri generacije Jovanović iz Bečevice žive od poljoprivrede. Složni radni obrađuju 50 hektara zemlje. Pre dve decenije specijalizovali su se za stočarstvo i stalno proširuju proizvodnju. Gaje 40 krava i junica, a od države dobijaju povraćaj sredstava za nabavku kvalitetnih grla, kaže glava kuće Zoran Jovanović.
Mnogo nas znači što smo dobili ti 50%, jer smo ložili u mašine i eto, vršimo stalno na proširenju.
I njegov sin Ivan, koji je sa porodicom ostao na imanju, ocenjuje da su podsticaji za poljoprivrednike veoma važni.
Svaka pomoć i subvencija je dobro došla i nadamo se u budućnosti još više da bude, da bi eto mladi ostajali dosta na poljoprivredi, što je poljoprivreda i, ja mislim, ključna u ovoj državi.
Radni dan im traje više od 12 sati i svako od njih ima svoja zaduženja. Mladi obrađuju zemlju i čekaju prinovu, rešeni da ostanu na selu. Stari brinu o životinjama, a za mužu krava zadužena je Slobodanka Jovanović, pa njihovo domaćinstvo svakog jutra isporuči 400 litara mleka. Snaha Jelena čeka bebu.
Otkupna cena je oko 38 dinara, imamo plus premiju 7 dinara i tako. Mogla je malo još da bude veća cena mlijeka, ali eto, zadovoljni smo.
Četvrto dete evo očekujem i svaka pomoć nam dobrodošla i sad će 18.000 su rekli za dete, jednako treba za decu.
Pored posticija države pomaže i opština, za koju je po rečima predsjednika opštine Knić Miroslava Nikolića ključno ulaganje u poljoprivredu.
Opština Knić je u 2018. godini opredelila oko 33 miliona dinara za podršku poljoprivredi u 36 sela.
Uz 56 miliona dinara uloženih tokom prošle godine, podsticajne mere daju rezultate sve više mladih domaćina, a Knić opština sa najvećim brojem grla krupne stoke u Šumadiji.
Čuli smo priču iz šumadijske opštine Knić, a sada idemo u Pirot. Lokalna samouprava ovog grada pokušava da populacionim merama zadrži mlade ljude također u selima. Jedna od mera je jednokratna pomoć od 40.000 dinara za svako novorođenče. Naravno, tu su i ostali vidovi pomoći. Evo, jednu da od njih pomenemo, to je podrška deci u seoskim vrtićima, a da čujemo šta je zabeležila Silvana Tošić.
Jedan od tih vrtića nalazi se u staroplaninskom selu Temska. Tamo je i do sada bilo đaka, ali je osnovna škola od ove jeseni bogatija za još jedno odeljenje sa 6 mališana koji pohađaju vrtić. To predstavlja nadu za ovo selo. ali i veliko olakšanje za decu i njihove roditelje, koji ne kriju zadovoljstvo što ne moraju više da putuju do Pirota.
Prošle godine nije bilo ovde u selu predškolsko, pa smo morali dete da vodimo svaki dan u Pirot, a to izuzetno i nama, znači, i u prvu ruku i trošak, a inače i za dete i naporno.
Dolazi mi se od Cerove, dete tu dolazi predškolsko pohađa, ovo i mnogo nam znači što je ovako, što ima tu i društvo i sve.
Imam dve drugarice i dva druga i dobra nam je vaspitačica.
Nadležni u predškolskoj ustanovi nastoje da sva deca koje žive u selima budu obuhvaćena pripremnim predškolskim programom, kaže Milka Colić, direktorka predškolske ustanove Čika Jova Zmaj u Pirotu.
Imamo pet vaspitača po selima, a četiri vaspitača u grupama, baš novo formiranih grupa po selima. I vaspitača, mogu da se pohvalim, na patronaži, to smo možda jedinstveni u Srbiji, vaspitač koji obilazi punktove gde imamo u selima jedno ili dva deteta.
Uprkos činjenici da je sve manje dece u selima, lokalna samouprava Pirota stalno uvodi nove populacione mere, ističe Nadica Adamović, šef službe dečje zaštite u gradskoj upravi.
Uveli smo još jednu kategoriju dece koja ostvaruju pravo na regresiranje u celosti svih troškova boravka, dakle u predškolskoj ustanovi, to su deca koja žive na selu, a koja pohađaju predškolski program u objektu u seoskom naselju.
Pored ove, za još 15 mera koje se odnose na povećanje nataliteta i podršku porodici, iz gradskog budžeta godišnje se izdvaja oko 60 miliona dinara.
Počeo sam da te ljubim, kad si se
7:31, podsjećamo da od 8:30 do 12:00 vodu neće imati stanovnici Savskog Venca koji žive u Železničkoj ulici, a također od 9:30 do 18:00 bez vode će biti stanovnici Vračara u Cerskoj od Svetolika Rankovića do Đerdapske. Novosadska toplana počinje sa radovima na izgradnji priključka za objekat u Ćiprinovoj ulici broj 11. Zbog ovih radova saobraćaj u toj ulici odvijeće se uz naizmenično propuštanje vozila do 31. oktobra. A u Beogradu zbog radova na kolovozu ulici Matice Srpske između ulica Vitezova Karađorđeve zvezde i Samuela Beketa u smeru ka Mirijevu do 1. novembra menja se trasa linije 79, ukidaju se stajališta Lazara Trifunovića, Matice Srpske, Samuela Beketa i Mirijevo 3. Vozila sa ovih linija u suprotnom smeru saobraćaju redovnom trasom. Počela je grejna sezona, ali obe elektrane i toplane u drugim mestima greju u slučajevima kada temperatura padne ispod 12 stepeni, imajući u vidu da će današnja dnevna temperatura dostići 25 celzijusov podeok, ne očekuje se da grejanje bude neophodno tokom dana. Ali zato jutro i veče ostaje kao opcija u zavisnosti od spodnje temperature. A temperatura je ovog jutra uglavnom ispod 10 stepeni, 10 u Kikindi, 13 u Beogradu, a u Nišu je trenutno 6, u Leskovcu 2, Zaječaru 1, Kraljevu 5, Novom Sadu 9, Somboru 5, Valjevu 6 stepeni, najsvežije u Sjenici minus 1. Da čujemo još jednom detaljniju prognozu od Marije Savić-Vučković.
U Srbiji jutro sveže, ponegde po kotlinama kratkotrajna magla. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša temperatura danas od 23 do 25 stepeni. Nakon svežeg i vedrog jutra u Beogradu danas sunčano i toplo, u slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 24 stepena.
Podsećamo i da do nedelje 21. oktobra saobraćajna policija na putevima Srbije sprovodi pojačanu kontrolu vozača teretnih vozila i autobusa, a ova akcija međunarodnog karaktera počela je u 32 države. O stanju na putevima u našoj zemlji ovog jutra Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozači danas očekuju povoljne vremenske prilike sa suvim kolovozima, kao i umerenim dnevnim temperaturama, što donosi dobre uslove za vožnju. I pored povoljnih uslova i dobre vidljivosti, vozačima će više opreza biti potrebno na mnogobrojnim deonicama gde se izvode radovi, a gde može doći i do povremenih kraćih zastoja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas počinju radovi na pojačanom održavanju autoputa na delu od graničnog prelaza Batrovci do petlje Kuzmin u smeru ka Beogradu. Za vreme radova biće zatvorena zaustavna i deo vozne saobraćajne trake, a uz pomoć semafora vozila će se usmeravati na preticajnu traku. Takođe od danas saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 7 do 19 časova na državnom putu od drugog reda na deonici Vitanovac-Ugljarevo, a za vreme izvođenja radova alternativni putni pravac biće državni put Vrnjici-Trstenik. Obustava u saobraćaju očekuje vozači i na putu Pirot-Babušnica u periodu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova. Isti režim saobraćaja očekuje se zbog radova na obilaznici oko Čačka, a alternativni put vodi preko Beljine. Radova ima i na putu Bačevci-Kosjerić kada se vozila propuštaju neizmenično, a isti režim saobraćaja očekuje vozači na putu između Iriga i Rume. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok teretna vozila na pojedinim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom čekaju višesatno.
Prema informacijama iz hitne pomoći u Beogradu, jedan pešak je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći na Zelenom Vencu. Povređeni muškarac ima lakše povrede, prebačen je u urgentni centar, a hitna pomoć je u toku noći intervenisala 93 puta, od čega 8 puta na javnom mestu. Toj službi inače javljali su se najviše srčani bolesnici. 7:35.
Eko.
Mesec velikih jubileja. Rosini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. ...25. oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
PGP, RTS za decu, uz Pavanke. Prodaj.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar. 9. novembar u 20. časova. Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombak dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Eko.
Jutro na Kosovu i Metohiji. Kako žive Srbi u južnoj pokrajini? Petak, 19. oktobar. Jutarnji program uhvati dan uživo iz Gračanice. Ja sam Aleksandra Mladenović i bit ću sa vama od 6 do 10 časova. Jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograd 1.
Jutarnji program Uhvati dan u petak od 6 do 10 časova ide iz Gračanice. Kao što ste čuli, bit će sa vama koleginica Aleksandra Mladenovića. U 7.42 vreme je da najavimo.
Pitanje jutra.
Period u kome se nalazimo često utiče negativno na naše zdravlje, s obzirom da je prirodna otpornost organizma na niske temperature znatno smanjena, jer je iza nas period sa visokim temperaturama i toplim vremenom, i sad zbog svega ovoga povećan je i broj prehlada. Mnogo ljudi ide do lekara da se žali na temperaturu, kašalj, curenje nosa i neke slične simptome, a počela je i vakcinacija protiv gripa. Država je nabavila skoro 241.000 besplatnih doza. Epidemiolozi inače preporučuju vakcinaciju pre svega osetljivim grupama građana, hroničnim bolesnicima, starijim građanima, trudnicama, deci stariji od 6 meseci sa određenim zdravstvenim problemima, zaposlenima u zdravstvu i ustanovama socijalne zaštite. Prema zvaničnim informacijama, gripa još nema, a period inkubacije posle primanja vakcine je 2 do 3 nedelje. Lekari međutim savjetuju da, naravno, uz vakcinaciju, kome je ona neophodna, obavezno vodimo računa i o ishrani i o još nekim stvarima koje mogu u značajnoj meri da spreče pojavu prehlada. Kažemo, treba jačati imunitet i pripremiti se za ove hladne dane. Najčešće se kaže da je najbolja prevencija zdrava ishrana, fizička aktivnost, često prevetravanje prostorija, redovno pranje ruku i tako dalje. Verujem da mnogi od vas kada idu na pijac ovih dana razmišljaju upravo o tome šta je dobro za imunitet i u tom smislu i svoju kupovinu prilagođavaju ovom vremenskom periodu. Volela bih da čujem šta kupujete. Limun, med, pomoranđe, ste već počeli sa mandarinama. Da li ste promijenili i kuvana jela koja pripremate? Šta je sa domaćim supama i sličnim stvarima, dakle javite nam se 011-3225-299-3225-099. Šta je vaša prevencija protiv prehlade? Naravno, treba reći da postoji situacije kada ni limun, ni med ili nešto od tih prirodnih, da kažem, lekova ne pomaže. U tom slučaju se svakako javite lekaru. Ono što je trend u posljednjih nekoliko decenija je i traženje recepata na internetu. Lekari kažu ne, nikako to nemojte da radite, bolje pozovite lekara, konsultujte se sa njim, a kada ste već zdravi, nije na odmet naravno da popijete poneku limunadu, malo pojačate šargarepu i tako, ima još tu voća i povrća koje svakako može da doprinese da se osjećamo zdravo i dobro. Lekari čak savjetuju i šetnju pola sata dnevno, ona osim na imunitet svakako može da utiče i na dobro raspoloženje. E sada da vidimo šta vi najčešće radite u ovom periodu, kako se pripremate za zimu. Za limun kažu da reguliše visok pritisak, đumbir se koristi također kao sredstvo koje jača imunitet, beli luk se često koristi i protiv kašlja, peršun je također dobar, a šta vi od svega ovoga koristite? Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Zoran. Evo ako za jačanje imuniteta ja bih preporučio sljedeće. Znači, pojesti vruć burek, što masniji, to bolje.
Burek? Jeste burek rekli?
Da, da, upravo tako, burek. Tokom dana jesti što više beluga hleba naduvanog aditivima, a uveče prespavanje kroasane, ono sa kremom, topli i vrući.
I onda naravno treba da odemo da proverimo holesterol i da izmerimo krvni pritisak i sve ostalo. Nisam baš sigurna, nadam se da mi nećete zameriti što to kažem, da to možda baš i nije najbolji recept, mada kako odoleti pa makar povremeno dobrom bureku. Lekari kažu da za dobar imunitet pomažu sveže voće i povrće koje je bogato vitaminom C, pomažu i domaći čajevi, a šta kaže naš sljedeći slušalac? Dobro jutro vam želim pre svega.
Poštovani, dobro jutro, Rade iz Batošine.
E, Rade, šta vi koristite da sprečite prehlade?
Na vreme, u ovo vreme, evo ja sam upravo jučer uzeo nalog, danas popodne idem za vakcinu.
Svake primit ćete vakcinu.
Obavezno svake godine. Obzirom na godine, znači da to je nešto što je zaista neophodno. Što se ishrane tiče, evo bit ću kratak. Samo zimnica, kiseo kupus, turšija i sve ostalo. Nikada mi se nije desilo da sa takvom primjenom svega toga da mi se desi da dobijem prehladu ili bilo šta.
Koliko smo uopšte disciplinovani prema svom telu i prema svom organizmu kada je reč recimo o ovakvim periodima kada je očigledno da zbog promjena temperature može lako doći do prehlade, do neke virusne infekcije? Da li razmišljamo po sistemu neće se to meni desiti ili dovoljno sam zdrav pa nekako, da se onako pošteno govorići, mrzi baš da idemo da kupujemo voće?
Zavisi koliko vam je pristup životu ozbiljan. Treba izbjegavati zatvorene, zadimljene prostorije, treba se čuvati, pa sve zavisi od nas sami. Ako znamo šta nam smeta, pa zašto da izazivamo sudbinu? Mislim, zaista, to je period kada moramo voditi računa o svom zdravlju. Pogotovo mi koji smo stariji i koji eventualno ja sam dijabetičar i onda moram da posvetim sebi ovaj sve to što je potrebno.
Evo, vi ste pravi primjer kako vodite račune i kako ste disciplinovani. Rekli ste da ćete primiti vakcinu, vakcinacija je počela od ponedeljka. Odlično.
Hvala vam
što ste se javili. Dakle, vakcinacija protiv gripe je počela od ponedeljka, nabavljeno je preko 240.000 besplatnih doza. Čuli ste već da epidemiolozi preporučuju da se vakcinišu pre svega osjetljive grupe građana, hronični bolesnici, stari građani, trudnice, deca stari od 6 meseci koje imaju određene zdravstvene probleme, zaposleni u zdravstvu, ustanovama socijalne zaštite. Naravno, uz vakcinu možemo i sami da učinimo nešto dobro za svoje zdravlje. Voće, povrće, šta još, šta kupujete ovih dana na pijaci da se zaštitite od virusa? 3225-299 i 3225-099, izvolite, javite se. Sada mi 51, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste li već išli u kupovinu i šta ste kupili od zdrave hrane?
Nisam išao u kupovinu, niti idem u kupovinu nikako. Ja ne kupujem ništa, ja koristim prirodu, prirodne zakone, poštujem i dobro sam.
To znači dobar san?
Ne. Dišem čist vazduh, fetusnim putem. Pijem izvorsku vodu prokuvanu i dosta radim. Jedem voće i povrće, jedem žitarice, sada orahe, lešnike i ostalo što daje priroda i samo živim od prirode.
Hvala vam što ste se javili. Evo, priroda nam je jutros u fokusu. Dobro jutro, ko je sada sa nama?
Jova iz Titela.
Jova, slušamo vas. Jeste vi bili u kupovini jutros, kupili neki limun, pomaranđe?
Ne, nisam bio, pošto sam na pecanju, imam vremena za...
A, dakle, prirodni ambijent, svež vazduh.
Tako je, upravo tako je. Sad hoću da vam kažem, vidite, moj otac je imao 89 godine kad je umro. Ali za doručak obavezno je koristio ovako, ali pazite, nije šala. Znači, slaninu domaću, što se kaže sapunjara. Beli luk, čaj od hajdučke trave i lipe. To je svako jutro bilo, znači, ali beli luk je obavezan bio sto i normalno jedan limun.
Za limun se inače kaže da reguliše visok pritisak, a beli luk se koristi baš kod prehlada.
Da, ali i beli luk je izuzetno zdrav, ali ja koristim ovako najnormalnije, ako ima normalno, dolazi sezona kiselog kupusa, dolazi sve te naše prirodne, ali baš prirodne stvari koristim. Vakcinu nikad nisam primio protiv te gripe, nisam nikad bio korisnik toga.
Rekli ste da ste na pecanju.
Tako je.
Koja je riba dobra za imunitet?
Sve jedna riba, znači nema loše ribe. Pa najbolje je, na primjer, za mene, lično tolstolobik.
Šta sad pecate, koja ribe sad ima?
Šarana. Šarana, jeste, pa ima tu razne ribe, ali ja pretežno pecam šarane i to je tako.
Hvala vam puno što ste se javili. 7.54 je, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. put putuje karavan, grupa s vremena na vreme. Podsjetili smo vas na ovaj veliki hit grupe, a kada je reč o vestima iz sporta, uz mušku selekciju ženske odbojkaške tim Srbije učesnik je polufinala na svetskom prvenstvu. Beležimo i uspeh košarkaša Crvene zvezde, treća pobjeda u Evrokupu. U Beogradu su pobedili špansku Andoru rezultatom 85-79. Ostale vesti iz sporta, Miloš Panić.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas putuje u Yokohamu, gde će sutra od 6:40 po srpskom vremenu igrati u polufinalu svetskog prvenstva protiv Holandije. Srbija se našla među četiri najbolje ekipe na svetu posle dve ostvarene pobede nad Italijom i Japanom u grupi H top 6 faze. Drugi polufinalni par čine Italija i Kina. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije juče je u Novom Sadu protiv Jermenije odigrala bez golova 0-0 posljednji meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo u okviru grupe 7. Srbija je sa 26 bodova obezbedila prvo mesto u svojoj grupi, direktan plasman na kontinentalni šampionat koji se iduće godine održava u Italiji i San Marinu. Austrija je kao drugoplasirana ekipa u grupi 7 izborila učešće u baražu sa 22 sakupljena boda. Košarkaši Partizana večeras od 20:45 gostuju ekipi Valencije u okviru trećeg kola Evrokupa. Crno-beli su prva dva kola zabeležili polovičan učinak, dok je njihov današnji rival neporažen u grupi C. Drugi srpski predstavnik u ovom takmičenju Crvena zvezda sinoć u dvorani Aleksandar Nikolić savladala Andoru sa 85-79. Tako su se crveno-beli učvrstili na liderskoj poziciji grupe A sa tri pobede iz isto toliko utakmica.
Čuli ste vesti iz sporta od kolege Miloša Panića. U ovom trenutku u studio ulazi kolega Vladimir Mihajlović za minut i po najnovije vesti, a onda sledi i treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednici Srbije i Turske razgovarali su sinoć telefonom. Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan su potvrdili odlučnost u dodatnom jačanju odnosa Turske i Srbije na svim poljima, kao i o značaju očuvanja mira i prosperiteta u regionu, javlja agencija Anadolia. Bilo je reči i o dijalogu Beograda i Prištine. Kako se navodi u saopštenju, Erdogan je istakao potrebu nastavka tog dijaloga radi nalaženja kompromisnog rešenja i dodao da će podržati svaki dogovor koji postignu Srbi i Albanci. Odnosi Beograda i Prištine biće samo jedna od tema razgovora tokom dvodnevne zvanične posete predsjednika Austrije Aleksander van der Belena našoj državi, koja zvanično počinje danas. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija, austrijski predsjednik razgovaraće sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Teme su još i politički i ekonomski odnosi i evropska perspektiva regiona, dok će u podne biti otvoreni poslovni forum Srbija-Austrija. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott izjavio je da je svestan da je Kosovo osetljiva tema, ali da politika SAD-a u vezi sa Kosovom ne predstavlja novinu. Fokus bi trebalo da ostane na traženju sveobuhvatnog rešenja i obe strane imaju našu punu podršku u tome, napisao je Scott na Twitteru, a povodom reagovanja zvaničnika Srbije na njegovu izjavu da je Kosovo suverena država. Evropski komesar Johannes Hahn se nada da će postizanje pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine dovesti do toga da pet država članica Evropske unije, koje nisu priznale Kosovo, razmotre svoju odluku. Han je u izjavi za španski El País pojasnio da smatra da je takav sporazum neophodan i ključan za region Zapadnog Balkana. U Beogradu počinje 8. bezbednosni forum, najprestižniji u ovom delu Evrope, na kome će govoriti predsjednici, premijeri i zvaničnici država i regiona na neke od najaktuelnijih tema. Međunarodna konferencija će u naredna 3 dana okupiti na ukupno 20 panela i sesija 111 govornika i više od 700 učesnika iz naše zemlje, regiona i ostalih delova Evrope i sveta. Teme diskusija prvog dana foruma bit će budućnost razvoja Zapadnog Balkana i turbulencije na Bliskom istoku. Turski istražitelji pronašli su dokaze da je nestali saudijski novinar Džamal Kašogi ubijen u konzulatu u Istanbulu. Pre toga, saudijski konzul napustio je Tursku i odleteo za Rijad. Mediji prenose da Rijad priprema priznanje da je Kašogi ubijen greškom tokom ispitivanja koje je izmaklo kontroli. CNN je preneo da je telo nestalog saudijskog novinara isečeno na komade, pošto je prethodno ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, koji Srbija dočekuje bez važeće strategije za smanjenje siromaštva, pošto je stara istekla pre 3 godine. Oko 500.000 stanovnika Srbije ne može da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe, a zvanična statistika pokazuje da skoro 268.000 građana prima socijalnu pomoć. Skoro polovina svetske populacije, više od 3 milijarde ljudi, živi sa manje od 2,5 dolara dnevno, pokazala je analiza Svetske banke. Prema UNICEF-u, 22.000 dece umre svaki dan zbog siromaštva. Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o paketu građevinskih i saobraćajnih propisa. Pred poslanicima su izmene zakona o ozakonjenju i zakona o planiranju i izgradnji, čiji je cilj efikasna borba protiv divlje gradnje. Predloge novih zakonskih rešenja obrazložit će resorna ministarka Zorana Mihajlović. U 3. kolu Evrokupa košarkaši Partizana gostuju večeras Valenciji. Meč u Španiji počinje u 20:45. U istom takmičenju Crvena zvezda je sinoć u dvorani Aleksandar Nikolić pobedila Andoru sa 85-79. Posle prohladnog jutra dan će biti pretežno sunčan i topao, najviša temperatura od 23 stepena do 25 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu 4 stepena, u Nišu 6 stepeni, u Novom Sadu 9, u Beogradu 13 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobrodošli u 3. sat jutarnjeg programa Uhvati dan. U ovom satu o radu na crno i aktivnostima inspektorata za rad. Prošle godine otkrili su oko 22.000, a ove skoro 12.500 nelegalno zaposlenih. Govorimo o socijalnom preduzetništvu. Procenjuje se da u našoj zemlji postoji oko 1.200 firmi koje se bave nekom vrstom ovog preduzetništva. Njihov glavni cilj nije profit, već pomoć ugroženim građanima, a kako rade, čućete između ostalog i u ovom satu. U toku je sajam stipendija. O stranim jezicima, mladim istraživačima i zainteresovanosti studenata za stipendije, odnosno ko sve nudi stipendije, takođe do 9 sati od Jovane Obrinić. Ansambl narodnih igara i pesama Kolo i pozorište Atelje 212 organizuju donatorski koncert večeras, posvećeni udruženju Akcija za slepe iz Beograda, a u goste nam dolazi, tačnije, na neki način je i domaćin ovde kod nas, naša Tamara Krstić. Obeležavamo 50 godina emisije Kod dva bela goluba, više o tome negde oko 8:30. Slušamo sada našu redovnu rubriku Srpski na srpsko.
Thank you. Srpski na srpskom.
Šostakovićeva simfonija pod rednim brojem 7 poznata je i kao Leningradska, a od poslednjeg svetskog rata tepaju joj Simfonija slobode duha. Priča o Leningradskoj simfoniji počela je pre nego što su Hitlerove trupe umarširale u Sovjetski savez. Šostaković ju je napisao kao porudžbinu Leningradskog simfonijskog orkestra za sezonu 1941-42, a njegovi prisni prijatelji tvrdili su da je čuvenu temu iz prvog stava najpre zamislio kao temu Staljina. Ali kad je rat počeo, odlučio je da to ipak bude tema Hitlera. Sam je govorio da je to nemačka tema ili tema zla, ali i da su teme njegove muzike teror, ropstvo i pritisak na slobodu duha i da je sedma simfonija posvećena borbi protiv tiranije i totalitarizma.
Možda su u toj muzici materinske suze, ili čak osjećanje kada je žalost toliko velika da više ni suza nema.
Srpski na srpskom.
Leningradska simfonija piše se velikim početnim slovom kao naziv umetničkog dela, kao i Leningradski simfonijski orkestar, iako sadrže prisvojni pridev izveden od vlastite imenice. Kada takvi pridevi označavaju samo pripadnost i završavaju se na ski, ški, čki, pišu se malim slovom. Veća kompozicija pisana za simfonijski orkestar, obično u 4 stava, zove se simfonija, sm. Došla nam je iz grčkog i izvorno značenje joj je saglasnost ili sazvučje. Ako počinje rednim brojem, on može biti arapski s tačkom ili rimski bez tačke, a simfoniji sleduje malo slovo. Leningradska simfonija nije ni Petrogradska, ni Sankt-Peterburška, jer se umetničkim delima naziv ne menja prema istorijskim prilikama, a prezime njenog autora je Šostaković, a ne Šostaković, mada se u pravopisnom rečniku i starijim izvorima mogu naći i oblici slovenskih prezimena na ić. Danas se kao norma uzima zadržavanje nastavka ić u svim slovenskim prezimenima, osim u srpsko-hrvatskim. Kada su Nemci počeli da bombarduju Leningrad, Šostaković se oglasio preko radija.
Ako nastavim s radom i uspem da napišem i treći i četvrti stav, bit će to moja sedma simfonija. Zašto vam ovo govorim? Zato da svi vi koji slušate radio znate da život u našem gradu nastavlja da se odvija potpuno normalno.
Leningradska simfonija prvi put je izvedena u Kujbiševu i Moskvi marta 1942. Potom u Londonu i Njujorku, a u Leningradu na dan koji je Hitler odredio za konačni pad grada 9. avgusta 1942. godine. Širom grada postavljeni su zvučnici, a mnogi od njih bili su okrenuti ka neprijateljskim položajima.
Sa bolom i ponosom posmatrao sam voljeni grad, a on je stajao opaljen požarima, prekaljen u borbama i iskušan teškim stradanjima boraca. I onako surov, veličanstven, bio mi je još lepši i draži. Kako ne voleti taj Petrov grad? Kako ne ispričati celom svetu koliko je slavan, koliko su odvažni njegovi branioci? A moje oružje bila je muzika.
Srpski na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Shoes get so hot, you wish you
8 sati 14 minuta, prema najnovim merenjima u Beogradu je sada 14 stepeni, u Kikindi 10, svežije u ostalim mestima, u Novom Sadu, Loznici 8 stepeni, u Zrenjaninu je 9, u Valjevu i Nišu 7, 4 stepena u Kragujevcu, u Kraljevu 5 stepeni, Leskovac 3, Zaječar samo 2. Interesantno je da je ovog jutra na planinama toplije nego u nekim gradovima, na primjer na Koponiku je 7 stepeni, na Crnom vrhu 11. Posle svežeg jutra meteorolozi očekuju i najavljuju sunčani topao dan sa temperaturom do 25 stepeni, u Beogradu 24. A kao što smo najavili na početku ovog trećeg sata, između ostalog govorimo i o radu na crno, odnosno o radu Inspektorata za rad, koji je tokom prošle godine u Srbiji otkrio oko 22.000, a od početka ove godine skoro 12.500 nelegalno zaposlenih. Po procenama sindikata, siva ekonomija je proizvod tranzicije u kojoj su građani prinuđeni da se bore za platu na sve moguće načine, a oni poslodavaca s druge strane kažu da je nelegalnom poslovanju indirektno kumovalo i da su kumovali i administrativni i finansijski nameti koji su, kako tvrde, daleko iznad mogućnosti naše privrede. Slušamo prilog Ivana Jovanovića.
Pored državnih institucija, fondova i nevladinih organizacija, na sajmu su štandovi kompanija.
Borba protiv rada na crno u vrhu je liste nadležnosti Inspektorata za rad. Kakvi su rezultati kontrola na terenu, pitali smo direktora Inspektorata Stevana Đurovića.
Prošlu godinu preko 22.000 lica je otkriveno da radi na crno. Ove godine je taj broj smanjen, iako imamo znatno povećan broj inspekcijskih nadzora. Otkriveno preko 12.500 radnika koji su radili na crno, a oko 10.400 je zasnovalo stalni radni odnos.
Ministar za rad Zoran Đorđević kaže da se propisi iz te oblasti menjaju tako da olakšaju rad inspektora i otežaju sve planove nesavesnih poslodavaca.
Sad u nekim sledećim izmenama i dopunama počet ćemo da se bavimo i sa onim uplaćivanjem, da kažem, keša koji ide preko onog minimalca. Vidjet ćemo kako i na koji način protiv toga da se borimo. Ja sam već pričao sa ministrom financija, sve to nekako spada u rad na crno i svakako ono što ja mogu vama da obećam to je da ćemo u toj borbi da koristimo sva sredstva.
Prema rečima potpredsednika Saveza samostalnih sindikata Zorana Vujovića, siva ekonomija došla je u Srbiju sa tranzicijom.
Veliki broj ljudi je ostao bez posla u nedostatku pravih investicija koje na našu sreću polako dolaze u Srbiji, ali to ide malo sporije nego što smo očekivali. Mora da se snalaze za život ili rade na poljoprivredi kad su sezonski poslovi ili ako nije sezona rade kod poslodavaca koji ne uvažavaju ni radnike ni državu. Te plate se obično kreću negde oko minimalca, pa čak i ispod minimalca.
Direktor Unije poslodavaca Srđan Drobnjaković sa druge strane smatra da je nelegalnom poslovanju u Srbiji indirektno kumovala i država.
Ono što tišti svakog poslodavca su parafiskalni nameti kojih ima preko 500, razni porezi. Porez na imovinu je povećen 35 puta u odnosu na prošlu godinu. To strašno opterećuje poslodavce. Doći će do zatvaranja tih firmi ili prelazak u tu sivu ekonomiju.
Podsećamo da građani zaposleni na crno najčešće gube život ili budu teško povređeni na rizičnim radnim mestima u Srbiji. Njihov udeo u ukupnom broju tih slučajeva kreće se oko 40%.
Čuli ste prilog Ivana Jovanovića, a ono što sledi je jedan od najvećih hitova Billy Joel iz 1993. godine, River of Dreams. Treba reći da posle ovog albuma Billy Joel nije više objavljivao studijske izdanje, već samo snimke sa koncerta. River of Dreams. I go walking. Narednim minutima o socijalnom preduzetništvu procenjuje se naime da u Srbiji postoji oko 1200 firmi koje se bave nekom vrstom tog preduzetništva. Njihov glavni cilj nije profit, već pomoć ugroženim građanima, a da bi uspešnije poslovale, trebalo bi doneti i zakon o socijalnom preduzetništvu. To je rečeno na konferenciji Dan socijalnog preduzetništva, a ovaj događaj pratila je Milka Babić.
Nikola Matić jedan je od osnivača startup projekta Pirate Art, koji se bavi konstrukcijom, dizajnom i proizvodnjom estetskih obloga namenjenih osobama s invaliditetom. Njega i njegove kolege s fakulteta pokrenula je, kaže, želja za stvaranjem i promenama.
Ceo projekat je započeo od mog kolege sa fakulteta Arsena Arsenovića. Arsen je, nažalost, osoba sa invaliditetom i pre nekoliko godina je ostao bez desne noge u saobraćajnoj nesreći i tada je počeo da koristi protetičko pomagalo, odnosno protezu. Arsen nikad nije bio zadovoljan izgledom svoje proteze i došao je na ideju da kupi jednu estetsku oblogu. I tada je uvideo problem. Na našim prostorima niko ne izrađuje slične obloge, a za naše standarde ponuda iz inostranstva je previše visoka. Zato smo mi došli na ideju da mi počnemo da ih radimo u Srbiji.
Socijalnih preduzeća ima sve više. Najčešće su registrovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Uskoro će biti donet zakon koji reguliše njihovo poslovanje, rekao je ministar rada Zoran Đorđević.
Ono što je nama bitno jeste da taj zakon o socijalnom preduzetništvu na prvom mestu bude moderan i da implementira sva najbolja rešenja koje imaju zemlje u Evropskoj uniji, da probamo da na taj način omogućimo nova zapošljavanja, da posebnim kategorijama stanovništva kojima je to potrebno omogućimo da posluju na jedan drugačiji način i da imaju neke povlastice i privilegije u tom poslovanju.
Nemačka podržava razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji, navodi ambasador Thomas Schieb.
Zakonska regulativa koja detaljno reguliše socijalno preduzetništvo ne postoji ni u Nemačkoj. Ipak ima 100.000 preduzeća tog tipa koja uspešno posluju. U Evropi ih je oko 2 miliona i čine otprilike 10% ukupnog broja preduzeća.
Socijalno preduzetništvo potiče iz Italije, gde ima najviše takvih firmi. U Evropi u takvim preduzećima radi oko 15 miliona ljudi.
Čuli ste prilog Milke Babić, a sada ćemo govoriti o stipendijama. Mnogima je lakše zapravo da studiraju ukoliko imaju i određenu novčanu nadoknadu, naročito za studente koji dolaze iz manjih mesta, recimo u Beograd, ili čiji roditelji nisu u mogućnosti da finansiraju u potpunosti njihovo studiranje. U Beogradu se održava sajam stipendija, on se održava u zgradi rektorata univerziteta u Beogradu. Tokom prvog dana manifestacije organizovane su informativne sesije tokom kojih su zainteresovani studenti mogli da dobiju informacije od brojnih institucija koje nude stipendije, a danas će pored konsultacija biti održane i dve panel diskusije na temu stranih jezika i mladih istraživača. Sajam je posetila i naša Jovana Obrenić, evo što je zabeležila.
Pored državnih institucija, fondova i nevladinih organizacija, na sajmu su štandovi kompanija, ambasada i ustanova koje dodeljuju stipendije za usavršavanje u zemlji i inostranstvu. U holu i dvorištu rektorata zatekli smo studente koji traže savete i smernice za apliciranje.
Zanima me studiranje u inostranstvu, tako sam videla da ima, osim opcija da nam prikažu kako je u Beogradu, imaju i za inostranstvo, tako da eto, došla sam malo se raspitam. Sada sam četvrta godina, tako da mislim da je krajnje vreme da se raspitam malo.
Interesuje me stipendija za doktorske studije za oblast metalurgije. Ja sam bio i prošle godine na ovom sajmu i prošle godine sam zaista našao jednu stipendiju, pitan ću stipendije vlade Južne Koreje, tako da očekujem da ću sad pored te stipendije naći makar još jednu ili dve.
Ja sam malo istraživala na internetu i došla sam na ovaj sajm, idem na još jedan za dve nedelje. Još nisam odlučila da li ću ovdje ili u inostranstvu, ali nekako na vreme da se raspitujem.
Zainteresovan sam za odlazak u inostranstvo, nastavak daljeg školovanja ili za rad u inostranstvu, tako da očekujem da vidim kakve imam ponude.
Više od 20 institucija učesnica govori o dobroj ponudi stipendija. Jelena Praizović iz Fonda za mlade talente i Goran Bogunović ispred Fondacije Tempus zadovoljni su interesovanjem studenata i otkrivaju kakve im mogućnosti nude.
Fond za mlade talente godišnje stipendira preko 1300 studenata na studijama u Republici Srbiji, to su dakle završne godine osnovnih i master akademskih studija, i stipendira do 500 najboljih studenata u inostranstvu na studijama drugog i trećeg stepena u zemljama Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu i na vodećim svetskim univerzitetima. I ove godine, kao i svake godine, nadamo se da će nam biti što više studenata koji će se interesovati za ove naše stipendije, pa samim tim i oni koji će konkurisati.
Mogućnosti za studente i mogućnosti za mlade, bez obzira da li studiraju ili ne. Što se tiče ovih studentskih koje su, tako kažem, najinteresantnije, to su mogućnosti za studentske razmene i za celokupne master studije. Kad govorimo o razmenama, govorimo o mogućnosti da student koji je upisan negde na visokoškolsku ustanovu u Srbiji, na primjer na univerzitetu u Beogradu, počev od druge godine osnovnih studija, pa sve do doktorskih studija praktično, može da ode na jedan ili dva semestra u zavisnosti od toga kako njegov univerzitet ima dogovorenu saradnju sa stranim univerzitetom na taj neki strani univerzitet.
Sajam stipendija je dobra prilika da se na jednom mestu vidi kakva je ponuda mogućih mobilnosti koje se nude na univerzitetu u Beogradu, smatra rektor Ivanka Popović.
Prilika da se ode u jednu inostranu instituciju, da se vidi kako funkcioniše jedan drugi sistem obrazovanja, kako se živi u nekoj drugoj državi, predstavlja jedno ogromno lično iskustvo, prilika za lični i profesionalni rast. Nadamo se i prilika da se ode, vidi i vrati, ne odskočna daska za trajni odlazak.
Posetioci petog sajma stipendija, pored studenata, mogu biti i zaposleni na Beogradskom univerzitetu u potrazi za novim službama i programima namenjenim podršci u razvoju karijere. Sajam se održava tokom čitavog dana u zgradi rektorata Univerziteta u Beogradu.
8.29 je, temperatura u Beogradu 14 stepeni, Kikinda 10, Novi Sad 8, Zrenjanin 9, Kraljevo 5, Kragujevac 4, sunčano i toplo danas, temperatura do 25 stepeni, a u narednih 3,5 minuta slušamo jedan britanski sastav koji je relativno kratko postojao, ali je ostao zapamćen u muzičkoj istoriji po jednom velikom hitu koji ćemo i mi čuti. Reč je zapravo o sastavu Fairground Attraction, radili su od 1987. do 1990. I prvi singl koji su objavili postigao je najveći uspeh, bio je prvi na svim listama u Velikoj Britaniji. Reč je o pesmi Perfect, na koju vas podsjećamo i ovog jutra.
Life is too short to play silly games.
Velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. Oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
50. zlatni Bemus, od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti:
Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombak dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Eko.
Jutarnji program uhvati dan prvog programa Radio Beograda sa vama još od 6.15. Evo nas u trećem satu. Podsećamo vas i na jedan interesantan događaj koji možete ispratiti večeras. Reč je naime o koncertu u okviru jubilarnog 50. Bemusa. Reč je o koncertu jedne od najvećih operskih zvezda današnjice, meksičkom tenoru Ramonu Vargasu. U Kolačevoj zadužbini Vargas se nastupa sa horom i simfonijskim orkestrom RTS-a pod upravom Bojana Suđića. Na programu će biti dela Leonarda Bernsteina i to povodom 100 godina od rođenja velikog američkog kompozitora i dirigenta i poznate operske arije. Ukoliko ne pronađete karte za Bemus i za ovaj koncert, preporučujemo vam još jedan koncert. Reč je o donatorskom koncertu ansambla Kolo i pozorište Ateljeja 212. Sa nama je na telefonskoj vezi Luka Joksimović iz udruženja Akcija za slepe. Dobro jutro.
Dobro jutro. Slušalci znaju da je 15. oktobar dan Belog štapa, a čitava sedmica se obično u čitavom svetu na neki način obeležava. To i tih dana se više govori o pravima slepih i priređuju se različite manifestacije tom prigodom. Mi smo u dogovoru i zahvaljujući ansamblu Kolo i Ateljeju 212 učinili to da će večeras u 20 sati u Ateljeju 212 biti održan koncert ovog ansambla sa izuzetno dugom tradicijom, oni postoje već nekih 70 godina. To je ansambl i narodnih igara i pesama Srbije. Tako da oni koji budu imali vremena i volje da dođu imaće zaista jedan izuzetan užitak na tom koncertu.
Reč je o donatorskom koncertu, zašto su namenjena sredstva?
Prikupljamo sredstva za kupovinu, nabavku ozvučenja. Mi inače radimo i motivacijne predstave kao udruženje u školama i vrlo često se pokazalo da mi tamo nema adekvatnog ozvučenja i želimo da ovom prilikom pozovemo ljude da dođu, pomognu da nabavimo ozvučenje kako bismo mogli što bolje da te naše predstave izvodimo.
Udruženje Akcija za slepe postoji već 3 godine i uglavnom zasnivate svoj rad, zapravo fokus vam je na kulturnim sadržajima. Imate i amatersko pozorište slepih i slabovidih koje ste pomenuli. Koliko predstava i koncerata je iza vas?
Pa blizu 20-ak, nekoliko smo izveli i u inostranstvu, u Jermeniji, u Sloveniji, zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije. Evo, ovo zvuče će nam pomoći da nastavimo dalje. Želja nam je da, imali smo jednu predstavu samo u gimnaziji, u srednjoj školi, druge su održane u osmogodišnjim školama, ali želja nam je da krenemo i po Srbiji i da bude još više srednjih škola.
U vašem ovom pozorištu su zapravo članovi udruženja.
Jeste i po neko od naših saradnika koji su, da kažem, zdravog vida. Samo mi dozvolite da iskoristim priliku da se zahvalim i gospodinu Vladi Dekiću, direktoru ansambla, gospodinu Brstini, direktora Atelja 212, a i gospođi doktorki Slavici Žižić, koja je u stvari pomogla da do ovog spoja dođe.
Pomenuli ste da iza vas 20 pozorišnih predstava, brojni koncerti. Koliko zapravo ovakav način rada udruženja menja svest društva upravo prema udruženjima kao što je vaše, uopšte prema osobama koji...
Ono što je naš cilj, to je da ljudi shvate i prihvate različitost u pogledu nekog hendikepa, jer suštinskih razlika nema, ali ljudi koji imaju neki hendikap, njima je nekad potrebnija neka pomoć, neke, da kažem, posebne vrste u smislu pomoći preleći preko ulice, pročitati knjigu koja nije snimljena u zvučnoj tehnici i tako dalje, i potrebno je obezbediti, kažem, niz tih stvari. A ono što je naša želja, to je da senzibilišemo mlade ljude. Interesantno je da kod nekih direktora u tim školama gde smo naišli na skepsu pri dogovorima, kada je predstava održana, oni su bili iznenađeni koliko su nas deca jako lepo prihvatila. Deca su otvorena, odlično razumeju stvari i bojazan kod direktora je neosnovan, jer kod nekih škola nismo uspeli da dogovorimo tu predstavu, ali tamo gde god smo održali, bilo je izuzetno lepo i to je moguće pogledati na kanalu Lu, na YouTube-u Lu, crtica, jo, crtica, bar, i tamo smo postavili nekoliko video snimaka sa tih naših predstava.
Da ponovimo još jednom, dakle, večeras u 20 sati u Ateljeu 212.
I ako mi dozvolite, mi ćemo ovim prilikom, pod uslovom da se sve ulaznice prodaju, mi ćemo prikupiti 2/3 potrebnih sredstava i ako postoje ljudi dobre volje, mogu i da uplate donaciju na naš račun 160-429-589-51 i da ponovim 160-429-589-51. Ja se nadam da će neko od vas iz radija doći da pogleda koncert. Koliko pridajemo važnost koncertu, karte nisu skupe, ulaznice nisu skupe, tako da svako može da...
Ali najvažnije je da je reč, dakle, o donatorskom koncertu i da ta sredstva idu za nabavku ozvučenja za vašu predstavu.
Mi članovi udruženja smo kupili ulaznice, znači nismo koristili to što smo članovi, pa da, eto, da kažem, neku, da imamo neku privilegiju u tom pogledu.
Hvala vam, Luka, što ste govorili za Radio Beograd 1. Luka Joksimović iz udruženja Akcija za slepe, kao što ste čuli večeras, dakle, u ateljevu 212, donatorski koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kola. 8:41. Slušamo sada Eltona Johna i pesmu Sad Songs Say So Much.
Yeah. Gost jutra.
Gost, ali na neki način i domaćin ovog jutra je Tamara Krstić. Tamara, dobro jutro.
Dobro jutro.
Umesto u večernjim satima, evo te u ovim prepodnevnim, ali povod je isti, zapravo emisija Kod dva bela goluba.
Tako je, emisija Kod dva bela goluba koja ove godine obeležava veliki jubilej, 50 godina neprekidnog trajanja, odnosno neprekidnog emitovanja. I mi smo pripremili, dakle, jedan program obeležavanja ovog jubileja koji će trajati praktično do kraja godine.
A počeo je zapravo 1. oktobra zvanično, da kažem, serijalom emisija.
Tako je, serijalom emisija u redovnom terminu emisije od 20 sati ponedeljkom i trajeće sve do kraja godine. Reč je o specijalnim emisijama u kojima stvaraoci, odnosno oni ljudi koji su stvarali emisiju Kod dva bela goluba, sećaju se svojih početaka, sećaju se, dakle, prvih emisija koje su radili, pričaju o izazovima koje nosi rad na ovoj emisiji, i te emisije su takođe proširene najboljim isečcima, odnosno insertima iz ranijih emisija, odnosno emisija koje su oni radili.
Bili ste i aktualni ovih dana, Milena Dravić je bila, zapravo reprizirali ste jednu emisiju u njenu čast.
Jeste, pustili smo razgovor koji je Milja Milosavljević pripremila i koje je vodila sa Milenom Dravić, i to je išlo kao in memoriam Mileni Dravić, dakle sinoć u terminu od 20 sati.
Naši slušalci već znaju da su zapravo najveća imena iz oblasti kulture, umetnosti, istorije grada, istorije uopšte naše zemlje prošli kroz ovu emisiju. Danas imate konferenciju za novinare tačno u podne, ali evo mi imamo, da kažemo, ekskluzivno pravo da kažemo i nešto unapred. Osim ovih specijalnih emisija koje si pomenula, na koji način ćemo još obeležiti pola veka postojanja emisije? Ne mogu baš mnoge emisije da se pohvale ovako velikim jubilejima kao ova vaša.
Ne mogu, to je tačno, a ne mogu da se pohvale i da je zapravo to deo, integralni deo istorije Radio Beograda, duge 94 Naravno. godine, i ima poseban jedan specifični, dakle, deo unutar te celokupne istorije Radio Beograda. Ona je na neki način i pratila razvoj i ono što se dešavalo, dakle, u samom razvoju i u samim pristupima različitim radijskim izrazima, do naravno svih onih inovacija koje su pratili, recimo, po pitanju tona zvuka, ali zapravo i muzike, jer je muzika integralni deo ove emisije i vrlo, vrlo važan segment, onoliko koliko su i tekstovi. Tačno, tekstovi, najpre su to bile priče samo o Beogradu, a kasnije je vremenom emisija i proširila svoj koncept i negde traga, odnosno istražuje i govori o kulturnom nasleđu, pa je vremenom i sama postala deo tog kulturnog nasleđa kojem je zapravo i posvećena. Mi smo pripremili za ovo jubilarnu godinu jedan DVD sa 12 emisija serijala Ivo Andrić 125 godina magije pripovedanja. Reč je o serijalu koji je išao prošle godine, realizovan je prošle godine, a povod je bio 125 godina od rođenja Ive Andrića. Na različite načine su uređene emisije, takođe tu ima emisija koje su rađene i ranije, odnosno koje su radili ranije autori, ali i ekipa koja je, dakle, tada bila aktuelna u tom trenutku da kažem, maloj redakciji ove emisije. Dakle, Ivo Andrić iz potpuno drugačijih perspektiva, Ivo Andrić, ali u duhu svakako emisije Kod dva bela goluba. Takođe, reizdanje knjige Beograd u pola četiri Kod dva bela goluba Dragoslava Ž. Savića ili Batice Savića,
poznatije mogu. On inače mogao, prvi urednik
tako
te
je, koji
emisije
osnivač
emisije.
Jeste, i urednik i prvi voditelj, 13 godina je, dakle, on vodio, uređivao emisiju u pola četiri Kod dva bela goluba. U pola četiri pretpostavljam da znaš da je to zapravo termin u kome se emitovala emisija počela da se emituje, a sastanak je Batica Savić zakazivao svake nedelje, dakle svakog utorka, čini mi se da je bilo u pola četiri Kod dva bela goluba. Reč je o knjizi, dakle, u kojoj se nalaze u stvari njegovi scenariji, ono što jesu bile emisije u pola četiri kod dva Bela Goluba. Sa jedne strane, dakle, njegovi autorski tekstovi o istoriji grada, sa druge strane, intervjui vrlo specifični i vrlo zanimljivi koji nam otkrivaju jednu potpuno drugačiju istoriju grada. Nešto što je danas vrlo popularno i aktuelno, a to jeste privatna istorija grada koja se negde tka kroz reči sagovornika i kroz njihovu stvaralačku biografiju. Još jedna knjiga je objavljena u godini jubileja, reč je o knjizi Aleksandra Jagodića Za nezaborav, sa odabranim tekstovima iz emisije. Aleksandra Jagodić je dugogodišnja saradnica i autorka tekstova, istoričar umetnosti, te su i njene teme uglavnom negde u tom domenu, odnosno istoriji umetnosti, mada se dosta bavila i pozorištem, našim pozorištem. I sada dolazimo do onoga što će biti centralna proslava jubileja, a reč je
već stižemo do bala.
Stižemo do bala, na balu kod dva Bela Goluba, koji će u svečanoj sali Skupštine grada Beograda 22. oktobra u 20 časova. Počinje dramom Kod kneza na balu, pisa Vuleta Žurića, u režiji Isidore Koncić. Reč je, dakle, o jednom komadu koji negde ide u epohu, koji se na jedan drugačiji način u stvari približava likovima i tonom onome što jeste emisija.
I bal će biti pravi bal.
Tako je, on će prerasti kasnije u pravi bal. Ja hoću da dodam da će direktan radijski prenos biti to veći Skupštine grada, dakle slušalci Radio Beograda će imati prilike da slušaju izvođenje, premijerno izvođenje drame na balu Kod dva Bela Goluba, i televizijski prenos će biti. E sad, u ovoj drami Kod kneza na balu učestvuje i ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo.
Koji o kome smo malo pregovorili.
A i on je u godini jubileja.
Tako,
dakle, i on obeležava 70 godina postojanja. Nakon, dakle, drame biće priređen pravi bal u kome će nastupiti umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički.
Zaista bogat program i mnogo lepih događaja koji prate obeležavanje 50 godina emisije Kod dva Bela Goluba. Naši slušalci mogu da i na sajtu RTS-a odloženo preslušaju neke od najinteresantnijih emisija, od njima najinteresantnijih, jer nama su sve vrlo važne, vrlo značajne i vrlo dragocene, jer one u stvari i beleže istoriju dugu, evo, pola veka, kroz sećanja i njenih stvaralaca, urednika, muzičkih urednika, autora tekstova, brojnih gosti koji su prošli kroz ovu emisiju i tako. Kakva je odgovornost, evo, ti od skora, da kažem, relativno radiš? Treba da pomenemo i Milju Milosavljević, našu koleginicu, koja je 3 decenije uređivala ovu emisiju. Ali evo, kakva je tvoja odgovornost, dakle, kao, da kažem, nekog koja je od skora, relativno od skora u ovoj emisiji?
Pa, velika odgovornost i velika je čast u stvari raditi ovako jednu emisiju. Dakle, ona sažima u sebi zaista i različite, kako sam rekla, različite pristupe radijske. Dovoljno vam daje prostora da se igrate, dovoljno vam daje prostora da se na neki način, na potpuno drugačiji način i pripremate i inspirišete. Bilo da je reč u saradnji sa bibliotekom, naravno, našom bibliotekom, odnosno bibliotekom Radio Beograda, gde možete pronaći jako dragocene i dobre izvore. Bilo da je to tonski arhiv koji je od neprocenjive važnosti zaista i koji nam donosi takođe vrlo dragocene snimke, do naravno dokumentacije koja je jako, jako bitna. Odgovornost je velika, ne samo zbog 50 godina koliko dugo traje ova emisija, odgovornost je još veća i zbog ljudi koji su zaista radili i koji su vodili računa o svakom segmentu emisije. I prosto ona i danas kada se slušaju emisije, to su kao mala umetnička dela. Moja odgovornost je u tome veća da sa jedne strane se oslonimo, kao što se i sama emisija oslanja na nešto što je tradicija, na nešto što je vrlo važno, sa druge strane da dobije jedno drugačije ruho, odnosno jednu možda novu perspektivu, širu perspektivu koja bi bila upoređujuća, dakle, i sa nekim drugim vremenima, ali zapravo i da negde korespondira sa našim vremenom. Možda smo to najbolje uspeli da uradimo u serijalu koji sam pominjala o Andriću, a nisam napomenula da će evo i serijal o Milošu Crnjanskom takođe krenuti u ovoj godini jubileja. 26. oktobra na njegov rođendan počinjemo serijal koji će trajati do kraja godine, a ove godine obeležavamo i 125 godina od rođenja Miloša Crnjanskog. Jedna od zanimljivijih, dakle, emisija recimo u tom serijalu o Andriću koji ćemo pokušati da ponovimo i kada je reč o Crnjanskom jeste da smo pokušali da napravimo recimo rečnik Andrićeve umetnosti u kojima različiti sagovornici ključne reči jednog pisca, Nobelovca Ive Andrića pokušavaju negde da sami ili citiraju Andrićeve reči ili da negde formulišu ono što je bitno.
Da, u 12 dana, dakle, konferencija za novinare kojom najavljujemo program koji će pratiti obeležavanje 50 godina. Tamara, hvala što si poranila. Tebe sada čeka dosta posla i oko ovog događaja u podne. Bićeš jedan od voditelja konferencije za novinare i naravno da pripremaš program koji si evo i nama najavljala.
I hvala i evo samo da dodam, dakle, uz predstavljanje i DVD-a i knjiga i najave bala, ovo je prilika takođe i da se zahvalimo za dugogodišnju saradnju i ustanovama kulture i pojedincima, ali i dakle onim ljudima koji su stvarali emisiju Kod dva bela goluba.
Puno sreće kolegama koji rade ovu emisiju. Hvala Tamari Krstić još jednom, a mi smo došli do kraja jutarnjeg programa. U 3 minuta do 9 pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić, Katarina Epštin, moj ime je Nataša Raketić. Danas je sunčan i topao dan pred nama, temperatura do 25 stepeni. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. It's still love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a 4-4-4, there ain't no man can replace.
We love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, save me tonight.
If it's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause
we love our love, different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
I bought a watch to time your beauty. I've had a little second hand.
I bought a calendar, and every month is taken up by love.